Radio Tarabela, aventura de leer en Toén.
Unha confesión difícil. O meu nome é Anais. Dá un chisco de vergoña escribir este relato, pero non se me ocorría outro tema para o concurso. Pero se vou falar de Alex, vai ser mellor que antes vos explique por que fago esta confesión, que coñecerá todo o mundo na miña clase.
Ben, pois resulta que un día a mestra díxonos que tiñamos que facer un relato para un concurso que era a nivel de clase. É dicir, dos relatos de todos os compañeiros escollaríamos un para presentar. E despois sería escollido o mellor de todas as clases para concursar a nivel de cole.
Máis tarde, a profe dixo que teríamos que desvelar algún segredo no noso relato. Cando Úrsula, a nosa mestra, dixo isto, todos comezamos a tremer. A mestra, ou arpía, como comezamos a chamarlle desde entón, tentou tranquilizarnos e dixo que non tiña que ser un segredo moi grande, só algo que os demais non coñecerán de nós.
Aí comezamos a respirar, aínda que moi rapidamente e con nerviosismo. Logo, Úrsula dixo que comezáramos a escribir, que o tempo corría e que só tiñamos unha semana para presentar o relato gañador da clase. Entón, comecei a pensar que podía escribir que non coñeceran sobre min. Era complexo, pois non tiña moitos segredos. Ao final, descubrín unha cousa que ninguén sabía. Alex. Non era que non coñeceran a Alex, porque ía na nosa clase, pero non sabían que...
Bueno, agora chegou o momento de desvelar o importante da historia.
Gústame Alex.
Bueno, vale, digo máis alto. Gústame Alex. Así chega, e que me dá vergoña. Total, como xa contei o que a profe dixo que contáramos... E agora, que podo dicir? Está ben, seguro que vos interesan os detalles. Seguro que tedes preguntas como... Alex sabe que che gusta?
Pois non sabe.
Gústaslle?
Non o creo.
A Alex gustalle outra persoa?
Rumoréase que a Alex lle gusta a Lucía.
Bueno, contactos coa información. Non me colle máis, así que creo que imos facer unha cousa. Se este relato vai como representante da clase, farei segunda parte, porque nesta temos un número limitado de palabras. Só podemos escribir 400. Esas están achegando. Aquí a 400.
Ana Isaria Dapra, sexto de Educación Primaria. CEIP, As Lebres na Escola. A 7 de xuño de 2023.
Unha confesión difícil. Xiana Prada Arias e Daniel Armada Rodríguez. 2023.
O CIP Sacoiarce presentou os podcasts de Frame.